În numele dragostei, cu Cornel Dărvășan.
Hristos nu a considerat că a fost suficientă umilința Lui odată cu întruparea. Nu știu dacă vă puteți imagina ce înseamnă pentru regele regilor și împăratul împăraților să coboare într-o statură atât de umilită ca aceea de om. Imaginați-vă cum ar fi dacă ați sta în fața unui mușuroi de furnici și v-ați gândi că există posibilitatea să vă transformați într-o furnică, să mergeți să le vorbiți furnicilor despre faptul că nu e bine să se certe una cu alta și să se bată între ele și e bine să dea fiecare din proviziile pe care le-a făcut peste iarnă una alteia și până la urmă să știți că vă și omoară. Noi nu putem să înțelegem ce înseamnă întruparea Domnului Iisus Hristos. Nu putem să înțelegem de ce El a ales locul cel mai murdar de pe lume, chiar dacă El este singurul neîntinat dintre cei născuți din femeie. Nu putem înțelege cum Domnul Iisus Hristos a hotărât să se întrupeze în pântecele unei fecioare, să fie doar o celulă la un moment dat care să crească și să crească și acolo să fie dumnezeirea. Nu știm cum s-a întâmplat că Maria îl ținea în brațe pe cel ce o ținea în viață. Sunt taine pe care noi nu le pricepem. Însă, pentru mine personal, dragi prieteni, deși Sfântul Apostol Pavel, și vă invit să deschideți Biblia împreună cu mine, în Filipeni, la capitolul 2, vorbește despre kenoză, umilirea Domnului Iisus Hristos, golirea Domnului Hristos de dumnezeirea sa, în 7 momente, dacă vreți. Este o umilire perfectă. Filipeni, capitolul 2, pagina 1151. Ascultați ce spune Biblia, versetul 5. Să aveți în voi gândul acesta care era și în Hristos Iisus, El măcar că avea chipul lui Dumnezeu. Totuși, n-a crezut ca un lucru de apucat să fie deopotrivă cu Dumnezeu. N-a crezut ca un lucru de apucat. În primul rând, deși El era deopotrivă cu Dumnezeu, primul stadiu al umilirii sale era acela că El n-a crezut ca un lucru de apucat, ca un lucru obișnuit sau ca un lucru care îi se cuvine să fie deopotrivă cu Dumnezeu. Ci ascultați, vă rog. Ci s-a dezbrăcat pe sine însuși. Este prima treaptă a umilirii. A luat un chip de rob. A doua treaptă a umilirii. Făcându-se asemenea oamenilor. A treia treaptă a umilirii. La înfățișare a fost găsit ca un om, pentru că nu numai statura aceasta unui om impozant, ci pur și simplu Iisus a fost găsit la înfățișare ca un om, în sensul de El a îmbrăcat natura umană după 4.000 de ani de păcat. El n-a venit în timpul vieții lui Adam și al Evei. Pentru că Satan ar fi spus imediat, bineînțeles că Iisus poate să păzească legea, încă nu mi-am exprimat filozofia pe deplin. Și Iisus vine și se face asemenea unui om și mai mult decât atât. S-a smerit, spune, al cincilea nivel al umilirii. S-a făcut ascultător până la moarte, al șaselea nivel al umilirii. Și încă moarte de cruce, al șaptelea nivel al umilirii. Priviți, vă rog, umilința Domnului Iisus Hristos prin întrupare. Dar n-a fost suficient, dragii mei. Știți, noi oamenii suntem atât de tulburați atunci când trebuie fie să ne cerem iertare, fie să ne umilim în fața unui profesor sau în fața unui coleg de serviciu. Este greu să te umilești, este foarte greu. Și zicem, până când? Până când? În fața unui soț care tot vorbește și tot... Ia, până când să mai rab? Care e problema? Dar ce, eu sunt... Cum folosim noi expresii de genul acela, știți, nu, asta nu vreau să le repet aici. Eu sunt slab de înger, de ce? Eu de ce? Nu pot? Sau ce? Imediat. Se ridică noi, dreptatea și... Ne întoarcem în Ioan capitolul 13. Versetul 1 spune așa. Înainte de praznicul Paștelor, Iisus, ca cel care știa că i-a sosit ceasul să plece din lumea aceasta la Tatăl, fiindcă iubea pe ai săi care erau în lume, i-a iubit până la capăt. Auziți, noastră? I-a iubit până la capăt. În primul rând vom vorbi despre pilda Domnului Iisus. În al doilea rând vom vorbi despre protestul care a fost făcut cu ocazia umilirii. Și în al treilea rând vom vorbi despre porunca pe care l-a dat-o. Pilda Domnului Hristos. Noi oamenii, dragii mei, atunci când suntem stresați de o anumită problemă, suntem în stare să ne găsim circumstanțe atenuante pentru comportamentul nostru nepotrivit. Îmi aduc aminte că eram împreună cu niște colegi de-ai mei într-o formație de muzică, cântam în urmă câțiva ani. Și trebuia să dăm anumite concerte în anumite locuri. Și înainte de concert venea cineva pe la noi, știți cine, și reușea să ne încaiere. Unul zicea ceva către celălalt, ălălalt zicea ceva către celălalt. Și după ce ne încăieram, începeam cu scuzele. Scuze, m-am fost cam supărat astăzi, am fost cam obosit. Da, asta e problema. Noi ne suntem obosiți, domnule, suntem stresați. Am o problemă, am o întrebare. Faptul că cineva este stresat, faptul că cineva este obosit, este un argument suficient ca el să se poarte urât? Poate cineva să înțeleagă ce a simțit Domnul Iisus Hristos când a spus: sufletul meu este cuprins de o întristare de moarte. Auziți ce spune Biblia? Iisus, care știa că i-a sosit ceasul să plece din lumea aceasta, credeți că i-a fost ușor că a simțit că i-a sosit ceasul să plece din lumea aceasta? Credeți că i-a fost ușor? Credeți că i-a fost ușor să se gândească la cruce? Credeți că i-a fost ușor să se gândească la suferințele prin care avea să treacă? Credeți că i-a fost ușor să se gândească la faptul că Iuda îl va minți și acum este cu el la masă? Credeți că i-a fost ușor? Vă spun eu, nu i-a fost ușor, i-a fost foarte greu. Pentru că e una atunci când te trădează un dușman, da? Nu l-ai cunoscut în viața ta, ți-a dat țeapă cu niște bani. E una. Dar când prietenul tău cel mai bun, lângă care ai mâncat, lângă care ai stat, cu care ai fost prieten la cataramă, frate de cruce cu tine, îți face un astfel de gest, cât de greu poate să fie? Și cu toate acestea, Domnul Iisus Hristos, deși trăiește un moment greu în viața lui, deși știe, este conștientizat în mintea lui de Duhul Sfânt, că a venit ceasul când trebuie să plece din lumea aceasta, deși are circumstanțe atenuante, se poartă urât, să fie nervos, să fie supărat, el cu toate acestea, spune Biblia, i-a iubit pe ai săi și i-a iubit cum? Până la capăt. Căutați, vă rog, pe internet predici ale unui pastor care într-o zi a fost dus la închisoare și a trăit în închisorile comuniste, se numește Richard von Brandt. Scrie foarte multe cărți, am citit o parte din ele, dar m-a impresionat o întâmplare pe care l-o spune și care efectiv m-a făcut să-i zbucnesc în lacrimi. Apa era atât de puțină încât nu se ajungea nici măcar pentru a o bea. Povestea el că 3 ani nu s-a spălat deloc. Imaginați-vă în ce condiții cumplite și mizere îi țineau comuniștii. Pentru simplu fapt că predicau Evanghelia. Și într-o zi se uită la un prieten de-a lui și vede că acesta ia apa și porția de apă pe care a primit-o din partea gardienilor și spală picioarele. A crezut că a luat-o pe cărări greșite. Și s-a dus la el și a spus: măi, ce-i cu tine? Ce se întâmplă? Tu n-ai apă să bei, de-abia nu murim de sete și tu îți speli cu apa aceasta picioarele? Prietenul meu, zicea el, s-a uitat senin la mine și mi-a spus: mâine dimineață este ziua când mă vor bate la tălpi și pentru ca să nu simtă mirosul picioarelor mele, să aibă plăcere să mă bată la tălpi, am folosit apa aceasta ca să-mi spăl picioarele pentru ca călăul meu să nu fie deranjat de mirosul picioarelor mele. Dragii mei, aceste gesturi ne fac aproape mulți de uimire. Cu toți nervii noștri pe care avem uneori, cu toate motivele pe care le-am avea de a țipa, de a striga la nevastă, la copil, la toți, la vecini: da, că mi-am făcut cu tare imediat. Sunt nervos, sunt stresat, n-am bani, ură. Aceste motive pălesc în fața cuvântului Dumnezeu când citim aici Iisus Hristos, fiindcă știa că va muri, dragii mei. Cu toate că știa că va muri, cu toate că știa că era stresat pentru sine însuși, se gândește la cine? la-i săi. Și oricine l-are pe Hristos se gândește până și la călăul lui, auziți? La călăul lui. I-a iubit până la capăt. E cineva care are un mare necaz și care a hotărât în inima lui ca ăsta să fie capătul, gata. Până aici, până aici, nu mai vreau să am de-a face nici cu el, nici cu ea. Gata. El învi să privească spre Domnul Iisus Hristos și să-și aducă aminte că Iisus Hristos, atunci când era cel mai stresat în viața lui, a iubit pe ai săi, chiar și pe aceia care l-au trădat, și a iubit până la capăt. Și știți? Domnul Iisus Hristos nu iubește numai cu vorba. Cuvântul Dumnezeu spune copilașilor să nu iubim cu vorba, nici cu limba, ci cu fapta și cu adevărul. Și Domnul Hristos dovedește faptul că iubește printr-un fel pe care mai târziu ucenicii n-ar fi vrut să-l simtă, să-l vadă niciodată, dar să vă spun ce s-a întâmplat. În timpul cinei, după ce diavolul pusese în inima lui Iuda Iscarioteanul, fiul lui Simon, gândul să-l vândă, Iisus, fiindcă știa că Tatăl îi dăduse toate lucrurile în mâini, că de la Dumnezeu a venit și la Dumnezeu se duce, face un gest. S-a sculat de la masă, s-a dezbrăcat de hainele lui, a luat un ștergar, s-a încins cu el, apoi a turnat apă într-un lighean și a început să spele picioarele ucenicilor și să le șteargă cu ștergarul cu care era încins. Orice masă în Orient era un fel de rogojin așezată undeva pe jos. Oamenii stăteau întinși cu o mână sub cap sau cu o pernă sub braț. Serveau cu o singură mână mâncarea. Și probabil că așa s-a întâmplat și cu ocazia cinei Domnului Iisus Hristos. Însă înainte de aceasta, gazda care organiza această masă avea obligativitatea ritualică, dacă vreți. Așa se manifesta respectul și considerația pe vremea aceea de a spăla picioarele oaspeților săi. Pe vremea aceea se circula mult pe jos, erau doar niște sandale, erau picioare pline de praf și pentru ca oaspetele se simtă bine în casa mea, lucrul acesta făcea parte din protocol. Este ca și când astăzi ai zice unui oaspete de altă, uite, te rog, ai să te speli pe mâini înainte să mănânci. Așa era pe vremea aceea, se spăla picioarele, ca omul se simtă comod, se simtă bine. Și oricine te invita la el, asta făcea. Avram, atunci când vedea un trecător trecând prin fața cortului său, venea, se arunca cu fața la pământ și zicea, dacă am căpătat, trece înaintea ta. Te rog, îngăduie robului tău să-ți spele picioarele. Dă seama ce considerație, ce lume, ce respect era atunci. Numai că se pare că gazda lipsea în ocazia aceea. Domnul Hristos, în mod providențial, a lăsat ca lucrul acesta să fie exact așa, gazda să lipsească. Ucenicii simțeau că ei ar trebui să ia inițiativa în legătură cu spălarea picioarelor. Și îmi imaginez pe Petru că s-a uitat ligheanul acela, era un ligian, în fiecare casă era un ligian, pus un ștergar, s-a uitat ligheanul acela și se gândea, eu să spăl picioarele. Eu care, mă rog, ce să vă spun, o să fiu prim-ministru în viitoarea împărăție. Probabil că i-a făcut semn lui Ioan, care era cel mai tânăr. Băi, hai, dă-i drum. Ioan s-a uitat în altă direcție, se făcea că nu vede, se făcea că nu se întâmplă nimic. Nici unul n-a schițat niciun gest. În momentul acela, știți, Domnul Iisus Hristos, pentru că iubea pe ai săi și a iubit până la capăt, s-a sculat de la masă dintr-o dată și în momentul în care ei și-au dat seama ce va face Domnul Iisus Hristos, a început să-și ascundă fața în mâini, cred că. Dar era prea târziu. Ah, de ce le-a venit lor ideea? De ce le-a venit lor? Da, era prea târziu. Domnul Hristos s-a sculat de la masă ca un serv al servilor, ca un slujitor, ca un sclav. Aceasta era munca unui sclav, de fapt. S-a dezbrăcat de haina lui pe care o avea, s-a încins cu un ștergar și spune Biblia că a început să spele picioarele ucenicilor. Un budist, când a văzut această scenă, a fost convertit la creștinism. Pentru că l-a impresionat atât de mult faptul că maestrul și învățătorul a făcut acest gest față de ucenicii săi. De obicei, în toate religiile, în marile curente filozofice ale lumii, ucenicul este acela care vrea să slujească pe învățător. Creștinismul a avut un impact fenomenal în această lume pentru că Domnul Iisus Hristos a demonstrat un alt fel de domnie, dacă vreți, o domnie a slujirii, o domnie a altruismului, o domnie în care cel mai mare slujește celui mai mic. Și Domnul Hristos ne-a învățat cum trebuie să facem și El s-a plecat și imaginați-vă că nu erau picioare pe care le avem noi, în pantofi, cu ciorapi, aranjate, stilate. Erau niște picioare de pescari, erau niște picioare de oameni obișnuiți care umbla prin praful drumului și cu siguranță că Domnul Hristos schimba apa după fiecare. Cu siguranță că Domnul Hristos s-a plecat, îi privea în ochi, a luat picioarele lui Ioan, poate era cel mai tânăr, a început să le spele, să le șteargă cu ștergarul acela. Dați seama ce simțământ, ce atmosferă. A ajuns la picioarele lui Iuda, dragii mei. Când a luat în mâinile sale picioarele lui Iuda, ce credeți că a gândit Iuda? Iubesc cartea Hristos, Lumina Lumii. Și în cartea aceasta foarte frumoasă se spune așa. Atunci când Domnul Iisus Hristos a luat în mâinile sale picioarele lui Iuda, Iuda era gata să-și mărturisească păcatul. Dar în momentul în care să-și mărturisească păcatul, să spună, Doamne Iisuse, am vrut să te vând, uite, am luat banii de la preoți, iartă-mă, sunt nenorocit, cum poți să faci tu așa ceva pentru mine? Cum poți să te umilești în felul acesta? Doamne Iisuse, sunt un nenorocit, iartă-mă. Dacă spunea lucrul acesta și spunea în auzul tuturor, Iuda ar fi avut șanse la mântuire pentru că pe cel ce vine la mine, spune Domnul Hristos, nu-l voi izgoni afară. Dar știți ce s-a întâmplat? În ciuda dovezilor de dragoste nețărmurită, în ciuda faptului că Domnul Iisus Hristos nu l-a demascat public ca să n-aibă motive să se înverșuneze, ci a zis, adevărat vă spun că unul din voi mă va vinde, mă va trăda. În viitor, deși Iuda luase banii, n-a zis, uite ăsta, nenorocitul de Iuda a fost acela care m-a vândut. Deja are bani în buzunar, ia căutați să vedeți cum zornă e banii la el. Nu a demascat pe față. În ciuda faptului că i-a dovedit dragoste din plin, în ciuda faptului că i-a spălat picioarele, mândria a pus stăpânire pe inima lui Iuda, avea în fața lui pe cel ce făcuse cerul și pământul smerindu-se ca rob. Dar el făptura era prea mândru să-și mărturisească păcatul. Ești tu cumva prea mândru și prea încăpățânat să accepți adevărul lui Dumnezeu? Ești tu prea mândru și prea încăpățânat să-ți mărturisești păcatul înaintea lui Dumnezeu? Te rog din suflet. Nu face ca Iuda. Nu fă lucrul acesta. Te rog din suflet, deschide-ți inima. La acest gest de iubire al Mântuitorului nu poți să rămâi insensibil. Pilda lui Iisus a adus un murmur, dar în același timp muțenie, pe buzele tuturor. Domnul Hristos ajunge cu spălarea picioarelor în dreptul lui Petru. După primul moment, pilda. Urmează al doilea moment, protestul. Unii oameni nu vor accepta gesturile de dragoste, gesturile de mărinimie. Și ascultați ce se întâmplă. A venit deci la Simon Petru și Petru i-a zis, Doamne, Tu să-mi speli mie picioarele. Tu așa ceva. Drept răspuns, Iisus i-a zis, ce fac eu, tu nu pricepi acum, dar vei pricepe după aceea. Petru i-a zis, niciodată nu vei spăla picioarele. Șanțul din stânga. Domnul i-a zis, dacă nu te spăl eu, nu vei avea parte deloc cu mine. Când a auzit Petru că nu are parte cu Domnul, șanțul din dreapta. Doamne, nu numai picioarele, dar și mâinile și capul, să nu cumva să se întâmple ceva. Unii oameni cred că șanțul din stânga e mai frumos în ceea ce privește concepția lor teologică. Fanatismul. Alții cred că șanțul din dreapta e mai accesibil. Liberalismul. Dragii mei, Domnul Hristos spune interesant, cine s-a scăldat, adică cine s-a botezat, cine a făcut un legământ cu Dumnezeu, nu are trebuință să-și spele decât picioarele. Și vreau să știți un lucru. Această practică a spălării picioarelor, între frați, între creștini, această practică a considerației și a respectului, a străbătut veacurile și a ajuns până la noi. Biserica pe care o iubesc și pe care o reprezint vrea să imite modelul Domnului Iisus Hristos până și în cele mai mici amănunte. Pentru că Domnul Hristos spune clar și vom vedea însemnătatea profundă a acestor cuvinte. Și astăzi, odată la o anumită perioadă de timp, credincioșii își spală picioarele unul altuia, bărbații și femeile, fiecare separat. Vreau să spun că Domnul Hristos a instituit această lege în biserica creștină, primară, și părinții bisericești numeau această practică micul botez. După ce ai făcut legământ cu Dumnezeu, probabil că picioarele tale au alergat din nou în praful păcatului lumii. Dar odată cu reînviorarea, cu ocazia Sfintei Cine, cu ocazia Sfintei Euharistii, odată cu reînviorarea vieții tale spirituale, ai nevoie ca să ți se spele în mod ritualic păcatele din viața ta prin spălarea picioarelor. Domnul Hristos spunea, cine s-a scăldat, n-are trebuință să-și spele decât picioarele ca să fie curat de tot. Și voi sunteți curați, dar nu toți. Căci știa pe cel ce avea să-l vândă, de aceea a zis, nu sunteți toți curați. Unii oameni nu vor suporta lucrul acesta. Este, cum adică, inadmisibil. Cum adică să speli picioarele cuiva în modul propriu? Știți că există proverbul acela românesc, nu mi-l trebuie nici să mă spele pe picioare. Nu? Ați auzit de așa ceva? Cum adică să speli picioarele? Este ceva umilitor, să te apleci pur și simplu, să iei picioarele fratelui tău, să îi le speli. El să spele picioarele tale, să te rogi pentru el. Cum să te rogi pentru ăsta cu care ai avut niște necazuri, cu care ai avut probleme? Ăsta care te-a urât, ăsta care, mă rog, ți-a făcut atâtea greutăți, e posibil așa ceva? Da, este posibil, pentru că Domnul Iisus Hristos a spălat picioarele lui Iuda, acelui care l-a vândut. Simon Petru a protestat. Vor fi mulți care protestează în urma dragostei lui Dumnezeu. Știți, în urma pildei pe care ne-o dă Domnul Iisus Hristos, în orice domeniu al vieții, în urma exemplului său, se vor găsi foarte mulți oameni care să zică, da, știi, nu-i chiar așa de important. Da, știi, niciodată nu o să fac chestia asta. Niciodată. Sunt oameni care zic, domnule, dacă Domnul Hristos îmi spune așa ceva, decât să fac așa, mai bine nu văd împărăția lui Dumnezeu, auzi? Și am spus, dragul meu, nu te grăbi cu astfel de afirmații. Nu te grăbi. Protestul și revolta se naște în unii oameni atunci când Domnul Hristos dă o pildă. Și unii nu sunt în stare să treacă peste momentul acesta și să zică, Doamne Iisuse, dacă Tu ai dat această pildă, eu vreau să Te urmez. Vreau să primesc mesajul și învățătura pe care Tu... Vreau să primesc orice practică pe care Tu o dorești în viața mea. Vreau! Nu! Urmează protestul în viața unora. Și unii zic, nu, niciodată, nu o să fac așa ceva. Petru însă, dragii mei, puțin mai târziu a înțeles ce a făcut Domnul Iisus Hristos. În noaptea aceea de mari grozăvii, după ce toți ucenicii l-au părăsit și au fugit, Petru l-a urmat îndeaproape în umbra zidurilor pe Iisus și pe Ioana lui Zebedei. Iisus a fost luat... A fost dus în curtea marelui preot, a fost batjocorit, a fost pleznit peste față, a fost învinuit. Petru abia putea să privească scena aceea, dar a venit o slujnică la el și a zis, și tu erai cu Iisus Galileanu? El a zis, eu? Nu știu ce vrei să zici. A plecat de acolo repede, s-a dus la un foc, a vrut să se încălzească la parafocului, a aruncat parafocului paloare de moarte pe fața lui Petru. A venit o altă slujnică și a zis, și tu erai cu Iisus Galileanu? Și Petru a zis, nu, lasă-mă, nu eram. Apoi s-a dus într-un alt loc și a venit și altcineva și a zis, uite, fără îndoială că tu erai cu Iisus Galileanu. Și atunci el, ca să demonstreze că nu era cu Iisus Galileanu, ca să demonstreze că nu-i pocăit, a început să înjure, să țipe, să se blesteme, zicând tot felul de lucruri urâte. Și în momentul acela, în timp ce se blestema el, a auzit un glas al unui cocoș. Și cocoșul a strigat. Petru și-a adus aminte de vorbele Domnului Iisus Hristos, care sunau așa, înainte ca să cânte cocoșul, te vei lepăda de mine de 3 ori. S-a uitat în ochii Domnului Iisus Hristos, care Domnul Hristos tocmai trecea de la Ana la Caiafa și privirea aceea a fost mai greu de îndurat în duioșie și nu în mânie. Și Petru a ieșit afară, rușinat. A mers, a vrut mai degrabă să moară, s-a dus în grădina Ghețemane, acolo unde a dormit atunci când trebuia să fie treaz. S-a prins de pământul rece și a țipat acolo în gura mare și și-a recunoscut vina și păcatul înaintea lui Dumnezeu. Și, dragii mei, el a fost foarte aproape să aibă soarta lui Iuda. Satana i-a șoptit, ești prea păcătos. Dar vreau să știți că Sfântul Apostol Petru și-a adus aminte de dragostea Domnului Iisus Hristos. Și-a adus aminte de cuvintele Domnului Iisus Hristos care au spus: Simone, Simone, Satana v-a cerut să vă cearnă ca greul, dar eu m-am rugat pentru tine ca să nu se piardă credința ta. Și-a adus aminte cuvintele Domnului Iisus Hristos care au spus: tu nu înțelegi acum ce fac, dar vei înțelege mai târziu. Și l-a înțeles că Domnul Hristos, deși știa că el se va lepăda, îl iubește și vrea să-l aibă ucenic al său. Pilda Domnului Iisus Hristos nu trebuia urmată de protest. Niciodată pilda Domnului Iisus Hristos nu trebuie urmată de protest în sufletul nimănui. Știu că vă vine să protestați atunci când vedeți pe Domnul Iisus Hristos ca Domn al sabatului. Știu că nu vă convine unul dintre dumneavoastră, dar vă invit să nu protestați, pentru că El este modelul suprem și El trebuie urmat. Știu că nu vă este foarte ușor să-L vedeți pe Domnul Iisus Hristos ca Domn asupra bolilor, ca Domn asupra naturii. Știu că nu vă vine uneori să-L iubiți și să-L acceptați în felul acesta, dar, dragii mei, vă invit să nu protestați ca și Petru. Vă invit să priviți la pilda Lui, vă invit să vedeți cum a mers El pe la bolnavi, cum își lua timp pentru cei sărmani, cum își lua timp pentru oamenii din pătura de jos a societății. Știu lucrul acesta, că uneori nu ne convine să-L vedem pe Domnul Hristos învățându-ne ceva. Știu că nu ne convine să știm că există acest pasaj în Sfânta Scriptură. Sunt mulți teologi care l-ar scoate, ar forfeca puțin Biblia în Ioan capitolul 13 și ar scoate acest pasaj, pentru că biserica pe care ei o reprezintă și în care ei cred nu împlinește porunca Domnului Iisus Hristos. Al treilea moment, după protest, urmează porunca. Ascultați, după ce Domnul Iisus Hristos îi spală pe toți pe picioare, după ce Domnul Iisus Hristos face acest gest extraordinar al umilinței sale, îi adună. Versetul 12 spune: după ce le-a spălat picioarele și-a luat hainele, s-a așezat iarăși la masă și le-a zis: înțelegeți voi ce v-am făcut eu? Să uitau unii la alții. Nu știau prea mare lucru ce să înțeleagă. Voi mă numiți învățătorul și domnul și bine ziceți că sunt. Deci dacă eu, domnul și învățătorul vostru, v-am spălat picioarele și voi sunteți datori, știți ce înseamnă dator? A fi obligat, dragul meu. Și voi sunteți datori să vă spălați picioarele unii altora. E vreun semn de îndoială? E vreun semn de îndoială cum că această pildă a fost lăsată de Domnul Iisus Hristos cu statut de poruncă pentru îndeplinirea ei în Sfânta Scriptură și în viața urmașilor Domnului Hristos? E vreun îndoială? Auziți! Dacă eu, Domnul și învățătorul vostru, v-am spălat picioarele și voi sunteți datori să vă spălați picioarele unii altora. De ce? Încă o dată, să nu fie vreo urmă de îndoială. Pentru că eu v-am dat o pildă ca și voi să faceți cum am făcut eu. Așa trebuie să faceți voi. Faci tu așa ceva? N-ai știut. Mai una. Adevărat vă spun că robul nu este mai mare decât domnul său, nici apostolul mai mare decât cel ce l-a trimis. Dacă știți aceste lucruri, auziți, ferice de voi dacă le faceți. Porunca Domnului Hristos este una foarte clară. Foarte clară. Dacă eu am făcut așa, vă rog să faceți și voi așa. Aplecați-vă, faceți acest gest. Cu ocazia cinei Domnului, Domnul Iisus Hristos oferă ucenicilor rodul viței, paharul de suc proaspăt de struguri, care însemna sângele său, și spune: luați paharul acesta, beți-l în cinstea mea. Este sângele meu cel nou, care va curge pentru mulți spre iertarea păcatelor. A luat o pâine, pâinea aceea era nedospită, pentru că pe vremea aceea, în praznicul azimilor, nimic nu se făcea cu aluat. A frânt această pâine, s-a rugat lui Dumnezeu și a zis: luați această pâine, împărțiți-o între voi. Luați, mâncați, acesta este trupul meu care se frânge pentru voi. Și cu ocazia acelei cine, Domnul Hristos a spălat picioarele ucenicilor și a zis: faceți lucrul acesta spre pomenirea mea. Faceți! Eu v-am dat o pildă și voi să faceți cum am făcut eu. Ce e așa de greu de înțeles, dragii mei? Nu este o poruncă divină expresă? Ascultați în Sfânta Scriptură ce se întâmplă. În 1 Timotei, capitolul 5, versetul 10. Sunt dovezi ale faptului că această practică a spălării picioarelor a continuat în biserica creștină. Pagina 1167. În 1 Timotei, capitolul 5. E vorba despre niște văduve care voiau să fie ajutate. Și ascultați ce spune Sfântul Apostol Pavel la versetul 9. O văduvă, ca să fie înscrisă în lista văduvelor, trebuie să n-aibă mai puțin de 60 de ani, să nu fie avut decât un singur bărbat, să fie cunoscută pentru faptele ei bune, să fie crescut pop copii, să fie fost primitoare de oaspet, să fie spălat picioarele sfinților, să fie ajutat pe cei nenorociți, să fie dat ajutor la orice fapte bună. Da, pentru că creștinismul a înțeles clar care este mesajul Domnului Iisus Hristos. Umilința, dragii mei, umilința. Să fii în stare să te pleci în fața fratelui tău sau în fața surorii tale, să iei picioarele ei sau ale lui în mâinile tale, să speri picioarele, să fii în stare acolo, să stai plecat, să te rogi pentru el cu acela cu care ai avut o problemă. Și nu numai cu acela cu care ai avut o problemă, să te rogi pentru el. Este să cazi, dacă vrei, să cazi de pe socul mândriei tale, de pe socul inteligenței tale, de pe socul poziției tale sociale și să recunoști, chiar dacă ai 3 doctorate, că acest cioban este fratele tău, indiferent care ar fi el. Este planul lui Dumnezeu ca să înțelegem că noi toți suntem frați, spune Domnul Iisus Hristos. Voi să nu vă numiți rabi, rabi, căci unul singur este învățătorul vostru, Hristos, și voi toți sunteți frați. Și medicul este frate cu profesorul și profesorul este frate cu tehnicianul și tehnician este frate cu academicianul. Și așa se întâmplă în Biserica lui Dumnezeu, fără grade ierarhice. Și pastorul este frate cu enoriașul și enoriașul este frate cu păstorul. Și oricine, dragii mei, în Biserica lui Dumnezeu trebuie să fie slujitorul tuturor. Nu conducătorul tuturor, ci slujitorul tuturor. E greu. Este foarte greu. Hai să vă citesc ceva. Ce a făcut Domnul Iisus Hristos cu această ocazie? Deschideți Biblia împreună cu mine în Cartea Proverbelor, la capitolul 15. Proverbele lui Solomon sunt celebre pentru că multe dintre ele au ajuns până în zilele noastre. Capitolul 15, versetul 33, pagina 653. Proverbele 15 cu 33. Frica de Domnul este școala înțelepciunii și smerenia merge înaintea slavei. Auziți? Acesta este spiritul creștinismului, dragi ascultători. Un spirit în care creștinul renunță la eu. De fapt, aceasta este cea mai mare luptă. Aceasta este lupta pe care Domnul Hristos ne invite să o ducem. Dacă voiește cineva să vină după mine, să se lepede de sine, să-și ia crucea în fiecare zi să mă urmeze. Aceasta este lupta pe care Domnul Hristos ne învață să o ducem. Cine domnește pe tronul inimii tale? Eul, încăpățânarea sau Domnul Iisus Hristos, cel smerit, a cărui intrare în Ierusalim n-a fost cu surile și cu trâmbițe. El, ca și un rege din Camelot, încălecat pe un cal alb cu armură și cu sabie strălucitoare, nu s-a întâmplat așa ceva. Spunea prorocul Zaharia: bucură-te, fiica Sionului, iată că împăratul tău vine călare pe un mânz, pe mânzul unei măgărițe. Prin secolul 15, 1400 și ceva, undeva în Praga, au fost afișate 2 tablouri. Tabloul în care Domnul Iisus Hristos intră călare pe un măgăruș, cu mulțimea care l-aclamă, cu ramuri de finic, modest, oamenii își întindeau hainele pe drum. Față în față cu acest tablou era tabloul suveranului pontif, având niște haine super strălucitoare, având 3 coroane, cum spune Eminescu în scrisoarea a 3-a, puse una peste alta, fiind purtat pe umeri de oameni la vremea aceea. Oamenii veneau să uitau la tabloul Domnului Iisus, la umilința lui, la modestia lui, să uitau dincolo. Plecau acasă, trageau concluzia. Vreau să vă invit să vă ridicați ochii și să priviți. Priviți în jurul dumneavoastră. La toți aceia care își zic urmași ai Domnului Iisus Hristos. La toți acești conducători care își zic cu tot felul de titluri. Priviți, vă rog, la strălucirea lor, Priviți, vă rog, la poziția lor socială, la influența lor și priviți la Domnul Iisus Hristos. În modul cel mai ciudat, apostolii au înțeles acest spirit al modestiei de la Domnul Iisus Hristos, acest spirit al umilinței. Au înțeles să cadă, dacă vreți, de pe soclul înțelepciunii lor și să se teamă de Domnul, să dea o mână de ajutor celor aflați în deznădejde și în necaz. Au ales să se smerească. Vreau să vă povestesc ceva într-o foarte frumoasă carte care a ajuns un bestseller internațional. Victor Hugo în Cartea Mizerabilii povestește despre faptul că un ocnaș numit Jean Valjean a evadat din închisoare și a bătut la niște porți ca să-l găzduiască cineva peste noapte. Era într-un sat, nu l-a primit nimeni, era târziu, era periculos. Și cineva i-a spus: du-te la părintele, că e în capătul satului, el te va primi cu siguranță. Era un preot deosebit de amabil, deosebit de plin de dragoste. I-a deschis ușa sărmanului Jean Valjean și a zis: te rog să intri. A trezit-o pe slujitoarea lui și a spus: te rog frumos, avem oaspeți. Pune-te, rog, tacâmurile pentru oaspeți. Părintele pentru oaspeți avea niște tacâmuri superbe, din argint. Și când s-a uitat cameristă la oaspetele de la miezul nopții, s-a cam înfiorat puțin, l-a văzut nespălat, l-a văzut ca un fugar. Și a zis: părinte, sunteți sigur? Da, repede, pune acolo frumos. Și-a pus două sfeșnice frumoase din argint, a aprins lumânările în sfeșnicile din argint, a pus farfuriile din argint, a pus vesela din argint. Flămândul și fugarul Jean Valjean a fost omenit la mare clasă în miez de noapte în casa părintelui. După ce a mâncat, s-a săturat, fusese înfometat, părintele a arătat un pat curat și a zis: uite, poți să te odihnești aici până dimineață. Uimit de atâta mărinimie, Jean Valjean adoarme fiind obosit, părintele merge și se culcă, dar noaptea, instinctul lui de răufăcător se trezește și își aduce aminte că poate să se aleagă cu ceva din casa preotului. Fură vesela de argint, fuge afară. Preotul se trezește dimineața în țipetele cameristei. Da, v-am spus eu, ați primit pe toți nenorociți în casă, vai, da, trebuia să nu lăsăm, uitați, a furat argintăria. Dar care preotul se uită la și spune: da, nu era pentru oaspeți. Nu era pentru oaspeți. Oh, cum gândiți și dumneavoastră? Și în timp ce se certa ei, o bătaie în ușă, potera, îl prinsese pe Jean Valjean, care băgase într-un sac veselă de argint, cu capul în jos, cu o rușine teribilă în priviri, nu știa, nu putea să se uite în fața preotului care îl primise, care îl omenise, care îi dăduse loc de găzduire peste noapte. Și poliția spune: l-am prins, părinte, l-am prins! Ce ați fi zis dumneavoastră dacă ați fi fost în locul părintelui? Ce aș fi zis eu? Păi bine, mă, nenorocitule, mă. Vii la mine în miez de noapte, auzi? Îți dau mâncare, îți dau pat curat și mai și furi, băieți, la pușcărie cu ăsta. Gata, hai! Pentru că orgoliu te face să fii drept atunci când este vorba despre alții și foarte milos atunci când este vorba despre tine. Dar părintele, nespunând niciun cuvânt de genul acesta, se duce repede spre masă, ia două sfeșnice de argint pe care tâlharul le uitase și spune: prietene, ai uitat sfeșnicele. Și el dă și pe acelea. Jean Valjean, stupefiat, ia sfeșnicele din mâna preotului, poliția mai mirată: deci dumneavoastră le-ați dăruit, nu le-a furat el. Deci are dreptate, a zis adevărul. Și preotul face semn poliției să plece. Rămâne într-o scurtă discuție cu Jean Valjean și îi spune așa: fiul meu, sufletul tău a fost în întuneric. Tu nu mai ești rob lui Satana din momentul acesta. Tu ai primit lumina de la Domnul Iisus Hristos. Te rog, primește aceste sfeșnice și începe o viață nouă. La cel mai mare miez din noapte a vieții acestui om, O stea căzătoare, o stea care a străluminat întunericul, a fost această stea a preotului care l-a iubit și care a căzut de pe soclul mândriei sale, de pe soclul dreptății sale, umilindu-se alături de Jean Valjean și dându-i sfeșnicele cadou. Victor Hugo vorbește în modul cel mai magistral cum acest bărbat numit Jean Valjean ajunge să schimbe viața odată cu momentul acesta. Razele luminii lui Dumnezeu pătrund în sufletul lui și el devine un om influent în societate. Mi se pare că ajunge și primar până la urmă. Pentru că, dragii mei, un om a știut să lumineze întunericul cel mai greu al vieții altui om. La miezul nopții va cădea o stea. Poate că este cineva dintre voi care are un prieten care trăiește miezul nopții lui. Poate că trăiește în noaptea desfrâului. Poate că trăiește în noaptea alcoolului. Poate că trăiește în noaptea mândriei. Poate că trăiește în noaptea urii. Te invit să fii o stea căzătoare. O stea care cade de pe soclul dreptății sale, de pe soclul inteligenței sale și luminează măcar o frântură din viața acestui om. Poate că ți este greu să te apleci. Poate că este greu să iei picioarele fratelui tău și să le speli la propriu în mâinile tale. Dar te rog din suflet să nu uiți că Domnul Iisus Hristos ne-a dat o pildă nu ca să protestăm noi, ci ca să o împlinim și oricine vede persoana Domnului Iisus Hristos care a avut curajul să coboare, va coborâ și el.